No niin, huomenta. Tämän päivän aiheet olisi karkeasti harjoitustyö ja sitten yritetään pienen pieni johdanto saada siitä, miksi ehtolauseita tarvitaan ja katsotaan niitä ehtolauseita sitten enempi huomenna ja merkkijonoja ja muuta semmoista. Sitten muistakaa ne pääteohjauksia, eli mä otin kaikki pääteohjausilmoittautumiset pois, kun siitä ei tullut yhtään mitään, että kun se oli niin kuin sali ilmoittautunut täyteen ja 6 ihmistä paikalla, niin mä en millään voi allokoida resursseja, niin sitten mä otin kaikki pois, niin ilmoittautukaa ne, jotka käy niissä oikeasti, niin sinne uudestaan niihin ryhmiin, missä haluatte käydä. Ja saa ilmoittautua moneen, kunhan sitten jos ette käy jossakin, niin ottakaa aina siltä viikolta se ilmoittautuminen pois ja laittakaa uudelleen, että mulla on kunnon tieto siitä, että kuka milloinkin on menossa. Onko muuta kysyttävää tähän asti ennen kuin lähdetään asiaan? Eli kurssi.
Mikä tuo demojuttu oli? Oliko sille, että niinku joku oli tehnyt vähän?
Eikä, kun demojuttu mä näytin tuossa äsken, niin kun video nyt alkoi, että siellä on melkein 10% tyypeistä niinku ei ollut demo 3 tehnyt, eli käytännössä niinku drop out tässä kohti kurssia, mikä on ihan katastrofi. Eli kurssin yksi suoritushan oli harjoitustyö. Eli muistetaan ne kurssin suoritukset, mitä meillä oli. Eli kurssin suoritukset oli tehdä niitä demotehtäviä, mitä osa on tehnyt hyvin ja se 10% siltä hävinnyt. Sitten oli harjoitustyö, sitten debukkausnäyte. Eli nyt kun käytätte joka kerta, kun teette demoja debukkeria ja luette sitä ohjetta, miten debukkeria käytetään, niin siinä ei ole sitten mitään ihmeellistä. Ja sitten lopuksi oli tentti, josta jostakin syystä on vielä epäselvyyttä. En tiedä, mistä joku on keksinyt, että meillä ei olisi tenttiä tänä vuonna. Se oli ainoa ero, että se ilmoittautumismäärä oli liian pieni siellä. Eli tentti oli silloin torstaina 30.11. Ja jos siihen tenttiin ei tule tai ei pääse sitä läpi, niin muistakaa, että meillä oli tämä takaportti, että saa kurssista 1. Jos on joka kerta tehnyt vähintään 5 demoja ja aina ne tähtitehtävät. Eli sillä voitte varmistaa sen selustanne, että teidän ei tarvitse tentissä yhtään jännittää, että se läpipääsy on luvattu. No niin, eli sitten se harjoitustyö. Eli harjoitustyön idea on se, että demoissa me opetellaan tämmöistä tilkkutäkki-asiaa, että katsotaan nyt, että miten vaikka joku yksi pikku funktio toimii ja niin edespäin. Ja harjoitustyö on tarkoitus koota yhteen se, mitä me ollaan täällä opittu. Eli siinä on niin kuin enempi koodia itse tehtynä kuin yksittäisessä demotehtävässä. Toki meillä siellä loppupään bonusdemotehtävät saattaa olla jo melkein harjoitustyön kokoisia laajuudeltaan. No niin, harjoitustyön aikataulu menee sitten sillä tavalla, että demo 5 mennessä teillä pitää olla hyväksytty se harjoitustyön suunnitelma. Eli katsotaan tänään, että miten se harjoitustyö suunnitellaan, ja sitten suunnittelette sen oman harkkatyön ja näytätte sen ohjaajalle tuohon mennessä. Ja sitten demo 8 mennessä sen pitäisi olla niin kuin puolivalmis. Tehdään tänään semmoinen malliksi semmoinen puolivalmis peli tässä tapauksessa. Ja sitten siellä kurssin loppupuolella on ideana se, että kun se on lähes valmis se homma, niin se esitellään kavereille, mitä on tehty, eli pidetään 10-15 ihmisen niin kuin ryhmiä, missä aina jokainen esittelee sen oman harkkatyönsä, että mitä on saanut aikaiseksi, ja ne on ihan hauskoja tilaisuuksia, kun siellä on, näkee muiden tekemiä pelejä. Ja sitten sen jälkeen, tai ennen sitä, tai jossakin välissä, niin hyväksytetään vielä se niin kuin ohjaajallakin se koodi, eli siinä esittelyssä sen ei tarvitse olla vielä niin kuin ihan vimpan päälle, mutta sitten jossakin kohti se pitää olla, että siellä on kaikki kommentit ja muuttujan nimet ja kaikki kohdallaan ja hyväksytään sitten ohjaajalle. Eli tuossa on merkattu tentti tonne, niin nyt kun tentti on pikkasen aikaisemmin, niin se nyt käytännössä voi valua vähän sinne joulukuun puolelle se loppuhyväksyminen. Okei, meillä on harjoitustyöstä tämä ihan oma sivu täällä. Muistakaa aina tuolta palkista käydä katsomassa, jos ette löydä jotakin. Eli harjoitustyöstä on ihan ikioma sivu, missä kerrotaan just näitä asioita ja muuta. Ja nyt Ensimmäinen homma teillä on lähteä se suunnittelemaan se harjoitustyö. Ja katsotaan nyt sitten, että mitä siinä suunnitelman tekemiseksi pitää tehdä. Eli jonkunnäköinen ideahan teillä pitää sitä olla olemassa, tai mitä teette. Ja sen takia meillä on sitten täällä ohjeena, että se suunnitelma pitää kirjoittaa meille tuonne Timiin. Ja miten se tehdään sinne Timiin, niin se tehdään ne sillä tavalla, että menette moiselle sivulle. Sitten otetaan tämmöisellä suunnitelmasivulla. Siinä on ihan yksikäsitteiset ohjeet, miten se tehdään. Eli suomeksi sanottuna etitte, mihinkä kohti aakkosissa teidän käyttäjätunnus tulee. Mun käyttäjätunnus OPQRSTUV, se menee ulos tuosta listasta, eli menette siihen kohti, eli jos mä olisin vaikkapa B:llä alkava nimi, niin periaatteessa mä menisin tohon kohti ja sanoisin, että sen yläpuolelle lisätään se, mutta nyt kun mä oon B:llä alkava, niin mä menen tonne kohtaan. Ja ainoa, mitä Timissä muokata, se tarvitsee osata, että kun te menette tänne vähän vasempaan reunaan tässä tekstistä, niin teille syttyy tuo turkoosialue ja sieltä saatte tuon menuun, mistä voi valita, että lisää yläpuolelle. Alapuolelle lisäämistä ei ole, kun sitä ei tarvii. Eli toi on analogia siihen, kun te käytätte kursoria tietokoneessa, niin jos mulla lukee kissa ja mä oon tuossa S:ien välissä, niin nythän se, jos mä painan A-kirjainta, niin sehän lisää sen tuohon kursorin, jos käännätte pystyyn tuon, minkä mä oon kirjoittanut, sehän lisää tavallaan sen kursorin yläpuolelle. Eli tuo lisäys on analoginen niin kuin sen kanssa, että aina riittää lisätä sille yhdelle puolelle. No niin, eli mä lisään siihen kappaleen yläpuolelle, mitä mä siihen kappaleeseen lisään, niin mä lisään siihen kappaleeseen tämän, mikä täällä sanottiin, teksti, joka teille pitäisi lukea siinä eri tavalla, eli omat tunnukset. No nyt kun mulla on siellä vielä yksi Vesal-tunnus, niin mä laitan tämän nimeksi nyt vaikka Vesal 5. Ja mä oon tekemässä nytten Kolmion metsästys. Noin. Ja sitten mulla tuossa kuuluu vielä leikisi siihen ryhmään Kallekin. Niin luetellaan sekin tuohon. Saatte vaihtaa nimen toiseen järjestykseen, jos haluatte. Eli Timissä tämä tarkoittaa sitä, että nyt teille tulee linkki, jonka tekstinä lukee tuo asia, ja linkin hyppypaikkana, mihinkä se menee siitä, niin on sitten, kun sille ei mitään muuta ole sanottu, niin se menee tämän nykyisen kansion alitiedostoon Vesal 5. Jos välttämättä haluatte nähdä, miltä se näyttää, niin tuolla previewssa, minulla oli jostain syystä, mä olen valunut niin alas, previewssa, niin siellä näkee, että tästä tulee sitten tämmöinen rivi, kun näin kirjoitetaan, se tulee tämmöinen rivi. Eli siellä on linkkinä, jossa lukee Vesal 5, ja sieltä se tuolla alalla, josta näette, että mikä se osoite tulee olemaan. Tämä kieli, mitä tässä kirjoitetaan, on semmoinen kuin Markdown, mitä käytetään hirmu paljon netissä niin kuin eri paikoissa semmoisena kielenä, millä voi niin kuin pikkasen ilmaista ulkoasua, justiinsa linkkejä, lihavointeja, otsikoita ja muuta. No niin, sit mä saan sen valmiiksi, sen linkin, se lisääntyi tänne hienosti, ja nyt kun mä painan sitä, voi kannattaa ehkä painaa jopa oikealla napilla, että lisää uudessa välilehdessä ton, niin se käy mulle luomassa sen sivun valmiiksi siinä, ja sitten lähdetään tätä korjailemaan. Eli muokataan tuossa tuota otsikkoa nyt sitten, että pelin nimenä on Kolmion metsästys, ja tekijänä on Vesa ja Kalle, hypoteettinen Kalle siinä, ja sitten tietoja pelistä, niin siihen laitetaan, jos nuo haittaa tuossa, niin vie ne pois eestä. Editoijaan sitäkin, pelin nimi on nyt sitten se Kolmion metsästys, ja pelialusta on nyt, kun mä teen sitä Windowsilla, mutta se toivottavasti toimii myös Macillä, ja toivottavasti se toimii vielä joku päivä Androidillakin. Pelaajien lukumäärä on yksi kappale meillä, ja sitten pelin tarina, niin siihen lähdette runoilemaan, että mistä on kyse, että ilkeät kolmiot Niinhän se Angry Legokin alkaa, ja kun Angry Birdikin alkaa, että ne ilkeät possut on varastanut lintujen munia. Blää, blää, blää. Runoilette siihen, että mistä siinä teidän pelissä on kyse, ja täyttelette nämä muut kohdat niin kuin siinä täytellään. No sitten olisi kiva, että piirtäisitte edes yhden kuvan siitä teidän pelistä. Ja sitten seuraava asia onkin, että millä me se kuva tähän saadaan. Se saadaan Timissä kyllä äärettömän helposti siihen, mutta me halutaan tehdä se vähän fiksummin sillä tavalla, että me opitaan käyttämään samalla versiohallintaa. Eli laitetaan se kuva meillä versiohallintaan ja sitten ilmoitetaan tähän kuvan kohdalle se, että mihin me laitettiin se versiohallinnassa. Eli nyt mulla on tuo joku 2014 versiosta tuo kuva otettu tuohon pohjaan. Eli tähän tarvitsee saada sitten oikea kuva, jossa nyt sitten lukuisi vaikka, että alkutilanne sitä meidän pelistä, mutta vielähän se on hirsipuu, koska mä en sitä kuvaa piirtänyt. Noniin. Sitä varten, että se kuva olisi mukavasti versiohallinnassa, niin lähdetään katselemaan sitä versiohallinnan käyttöä. Eli tässä harjoitustyösivulla meillä on ohje sinne versiohallintaan, ja mitä se versiohallinta tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on sellainen yhteinen tietovarasto, repositori, minne on tarkoitus laittaa niin kuin kaikki, jotka meidän projektissa on mukana, niin laittaa sinne yhteiseen repositoriin tavaraa. Kuka on käyttänyt Dropboxia joskus eläissään tai jotain vastaavaa? Aika moni. Eli se Dropbox on tietyssä mielessä ihan samanlainen, että teillä on siellä jossakin, mitä ette edes tiedä, niin teillä on siellä yhteinen tietovarasto. Ja sen Dropboxin taakse on piilotettu ihan tällainen samanlainen versiohallinta, kun me nyt katsotaan. Ainoa, mikä siinä on erona tähän meidän juttuun, on se, että kun te tallennatte tiedoston sinne Dropboxin hakemistoon, niin se sitten automaattisesti käy siikaamassa, että oho, nyt pitää tehdä niitä operaatioita, mitä me tässä tehdään käsiin. Eli meillä on jossakin maailmankolkassa on tuommoinen yhteinen varasto. No sitten mikä meidän idea on, niin idea on se, että jos me mennään jollekin tietokoneelle, jossa meillä ei ole koskaan käytetty vielä sitä, esimerkiksi nyt vaikka yliopiston koneelle, ja meillä olisi tuolla se valmis hakemisto. Me kerran käydään tietysti tekemässä itsellemme siellä palvelimella, vaikka MakeDirillä sinne ikioman hakemisto. Ja sitten kun me halutaan se tänne yliopiston koneelle, niin me sanotaan check out, niin silloin se hakee sen tavaran, mitä me pyydettiin siihen yliopiston koneelle. No sitten kun se on se hakenut, me tehdään siihen muokkauksia. Ja sitten kun me ollaan tyytyväisiä niihin muokkauksiin, niin me sanotaan commit, jolloin kaikki ne asiat, mitkä on muuttunut viime kerrasta, matkustaa sinne repositoriin. Eli sen idea on se, että se koko ajan tietää, mitä on muuttunut, ja ainoastaan ne muutetut tavarat siirtyy toiseen paikkaan. No sitten, sitten te menette kotiin, ja jos te ette ole kotona vielä koskaan check-outannut, niin yhden kerran per kone tehdään tämä check-out. Eli se tehdään yhden kerran per semmoinen kone, missä me ei ole vielä koskaan käytetty sitä. Te teette jotain muutoksia siellä, kommitoitte sen, sitten se on tuolla versiohallinnassa. No sitten teille soittaa vaikka kaveri, että joko sä oot sen kuvan piirtänyt. Te sanotte kaverille sen osoitteen, missä se on. Kaveri check-outtaa se omalle koneellensa. Huomaa, että siitä puuttuu joku ominaisuus, piirtää sinne vaikka uuden ominaisuuden ja sanoo kommit, jolloin se muutos tulee tuonne. Ja sitten se kertoo teille, että hei, nyt mä oon muuttanut sitä, ja sitten sanotte kotikoneella update, niin teillä on sitten se sama kaveripiirti täällä sinne kolmionmetsästykseen, hienon kolmion, niin kun te sanotte sitä update omalla koneella, niin teillä on se sama hieno kolmio teidän koneella. Tuutte yliopistossa samalle koneelle, missä viimeiskin teitte, sanotte siinä taas update, niin sinnekin tulee se sama hieno muuttunut tilanne. No sitten teette sinne vielä jonkun muutoksen, ja sanotte taas commit, niin sitten se muuttunut tieto menee tonne ja kaveri kotona sanoo update ja sillekin tulee sitten se muuttunut tieto. Eli teillä on kolme komentoa, mitä teidän pitää osata käyttää, check out, commit ja update. Ja se check out tehtiin yhden kerran per kone ja sitten käytännössä aina kun te istutte koneelle, niin teidän kannattaa tehdä update. Eli teille tulee se uusin mahdollinen versio siihen teidän koneelle. Ja silloin, kun te lopetatte työskentelyn, niin silloin te teette commit, jolloin se teidän tekemän työskentelyn tulos on sitten siellä muiden saatavissa. Ja kaikki oikeat projektit niin kuin aina pyörii tämmöisten versiohallintojen päällä. Ja jopa ihmiset, jotka tekee yksinään useammalla koneella, niin on fiksua käyttää versiohallintaa, koska silloin meillä on se yksi paikka, mistä ne aina löytyy. Ja nyt tämä sama pitäisi tehdä sitten käytännössä. Eli tuossa on jotain tiettyjä oletuksia. Lähdetään siitä nyt, että tehdään sinne tietovarastoon meille se uusi kansio. Ja nyt se riippuu, että mitä vehette te käytätte sitten sen versiohallinnon käyttämiseksi. Windows-käyttäjille oli se Tortoisen SVN siellä työkaluissa ohjeena, että asentaa. Ei ole pakko sitä asentaa, sitä voi käyttää komentoriviltäkin. Mac-käyttäjille esimerkiksi joku Smart SVN tai joku semmoinen voisi olla. Sen saa Linuxin puolellekin. Mutta joku ohjelma, millä te voitte sitä käyttää. Ja mä nyt täällä menen vaikkapa nyt hakemistoon temp, ja mä teen tänne nyt vaikkapa OHJ1 nimisen. Oho. No mä nyt teen sinne vaikka OHJ1 syksy 17 nimisen hakemiston, mihin mä haluan sen harjoitustyöni vaikkapa tulevan. No niin, eli avataan se tavalla tai toisella se Microsoftin ihmevehe Explorer. Mulla on tietysti komentorivillä komento, millä mä saan se auki, mutta voittehan te etsiä sen täältä epätoivon vimmalla, jos löydätte. No niin, eli nyt jos te olette asentanut sen Tortoisen, niin teillä pitäisi olla täällä tämmöinen kuin SVN checkout ja Tortoisen SVN näkyä. Ja nyt ensimmäisellä kerralla, kun mä otan tuosta tuon repo browser, niin mä pääsen käsiksi siihen meidän hakemistoon, ja se meidän hakemisto oli sanottuna täällä, että mikä se hakemisto oli, niin nyt me päästään katsomaan sitä tilannetta siellä, mikä ne repositorissa on. Siellä on vanhoja vuosia paljon, eli sotkeko niitä. Mennään tähän meidän nykyiseen vuoteen, ja tänne tehdään sitten, niin kuin tuossa ohjeessa sanottiin, niin tehdään meille oma kansio, ja se oman kansio tehdään sitten create folder, ja leikitään nyt, että se on se Vesal 5 käyttäjä, joka tekee sen kansion tänne itsellensä, ja loin kansion Vesal 5. Eli aina kun te teette sinne versiohallintaa jotakin, niin siihen olisi hirvittävän hyvä tapa kertoa kommentti, että mitä teki ja miksi teki. Koska ideana on sitten, jos teillä on niin kuin isosti ohjelmakoodia ja te kommentoitte sinne jotakin, ja sitten kaveri haluaa tietää, että mitäs kaikkea te uutta teitte, niin se näkee näistä viesteistä sen, että te olette lisänneet sinne vaikkapa semmoiset, että se osaakin piirtää nyt 10 kolmiota. Ja siitä se sitten tietää, että nyt kun se sen sieltä ottaa, niin se saa sen sieltä. Joku antanut nimeksi tunnus tänne, että sehän ei ole tarkoitus antaa, vaan nimenomaan se oma tunnus. No niin, eli mennään sinne. Sitten siinä sanottiin, että mennään sen oman nimen päälle vielä ja tehdään sen tämmöinen kansio kuin trunk. Tätä me ei ihan välttämättä tällä kurssilla tarvittaisi, mutta siinä on ideana semmoinen, että monesti ohjelmasta olemassa semmoinen niin kuin varsinainen versio, mikä kehittyy ja kehittyy koko ajan. No sitten esimerkiksi joku Firefoxihan lupaa selkeästi, että tietyt versionumerot sieltä niin kuin jäädytetään, eli ei ole pakko päivittää se uusimpaan versioon, vaan voi jäädä siihen yhden version ympärille asumaan, ja siinäkin voi olla tietoturva-aukkoja, jolloin ne korjaa sitten sitä versiota sieltä, ja sitten ihan eri elämää elää sitten ne, mitkä niin kuin on uudemmassa versiossa menossa, ja silloin niistä voidaan tehdä tägejä niistä jäädytetystä versioista, joita sillä sitten ylläpidetään, tai brändsejä tai muuta. Ohmonti kakkosella me tehdään niitä tägejä sinne sitten, eli jäädytetään sitten tiettyjä versioita niistä meidän tuloksista. Mutta nyt se sitten tapana on tässä versiohallinnassa subversion SVN, mitä me käytetään tällä kurssilla, niin tapana on siinä, että siellä on trunk-nimisessä hakemistossa on aina se työversio, mikä menee eteenpäin. Eli tehdään sinne se ja loin trunk trunkkaansion sinne. Noin. Ja sit mä voin mennä sinnekin. No nyt mä copypasteen tosta ton otsikon huolella vielä kerran tarkistan, että se on se minun juttu siinä. Sit mä voinkin sulkea tämän repository browserin, sitä mä en enää sinänsä tarvii. Ja sitten mä menen täällä mun hakemistossa sinne, minne mä haluan tämän asian tehdä. Mä voisin vielä vaikka tuonne ohmoni alle tehdä tässä tapauksessa ihan tavallisen kansion vielä lisää, joka olisi vaikkapa HT. Ja nyt mä siellä HT-hakemistossa, kun mä painan hiiren oikeita nappia ja siellä sanon sitten check out. Eli nyt mä oon tekemässä sitä, mitä siinä äskeisessä kuvassa katsottiin, että tehdään aina yhden kerran per kone. Eli tuo make dir tehdään yhden kerran per kurssi tai projekti. Ja tämä check out tehdään yhden perän kone, eli oho, se haluaa mun salasanaan sinne. Eihän se vaan näy, mitä mä kirjoitan. Siis mitä? Mitä se temppuili? Eikö mä sanonut check out? Ohmointi 2, tuo ja harkkatyö ja oikeita nappia ja SVN check out. Noin, ton näköinen sitä piti tulla. Eli sitä piti tulla semmoinen lomake, missä se kysyy, että mistä check outataan ja mihinkä se check outti tehdään. Eli kun mä olin laittanut sen hakemiston siellä clipboardiin, niin se oli niin ovela, että se sitten otti sen tuohon valmiiksi näköiselle. Jos en mä olisi sitä antanut, niin toki te voisitte vielä tuossa loikkia sinne, mutta kun me äsken siellä oltiin, niin siksi oli kätevä ottaa sinne clipboardiin. Ja sitten katsotaan check out directory, eli minnekä tämä on tulossa huolella, että se menee oikeaan paikkaan. Plää, 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 mikä sieltä otetaan. Periaatteessa täältä voitaisiin ottaa mikä tahansa vanhempikin versio, jos haluttaisiin. Eli silloin, kun kaikki on mennyt pieleen ja meillä muistetaan, että versiossa 7.2 kaikki toimii, niin me voitaisiin ottaa sieltä vanhempi versio, mutta tyydytään nyt siihen, että otetaan se pääversio sieltä. Ok, tässä ei käytännössä tapahdu mitään muuta kuin, että mulle syntyi tänne levylle tuommoinen hakemisto kuin .svn. Ja nyt sitten teidän Windowsit on oletuksena ihan päin peetä asennettuna, eli siellä ei näy nämä pistellä alkavat, eli piilohakemistot. Eli teidän kannattaisi ilman muuta teidän Windows laittaa sitten sillä tavalla, että te otatte sieltä Options ja sieltä otatte Viewista ja käytte ruksimassa, että näytä piilotetut hakemistot. Ja sitten siellä on jossakin kohti semmoinen Full Pathkin voisi olla tuolla päälevyllä, mutta sitten siellä on tämmöinen Hide Extension for Known Filetypeksi, niin tuo ruksi kannattaa heti käydä ottamassa pois, koska mikään ei ole tyhmempää, kun teidän pitäisi tietää, että täällä on niin kuin lumiukko.exe, mutta te ette näe sitä .exe-sanaa siinä. Mä en tiedä, mikä ihmeen ääliöidea niille on ollut, että ne piilotetaan ne tarkentimet sieltä. Ja sitten ihmetellään, että ihmiset ei saa mitään tehtyä. Sitten meillä on samannimisiä tiedostoja kuin lumiukko.cs ja lumiukko.exe, ja oikein tiedä, että mikä niistä on mikään, niin toi ruksi ilman muuta pois, ja sitten se, että se näyttää nuo hidden filesit, niin se saa mennä läpeensä kaikkialle siitä, niin silloin teillä pitäisi näkyä se .svn-hakemisto siellä. Eli tämä nyt tarkoittaa sitä, että nyt tämä hakemisto, missä mä nyt olen, niin on sen versiohallinnan alla. No, sitten mä lähden tekemään sitä mun hienoa suunnitelmakuvaa sinne, eli mä teen tänne nyt uuden hakemisto itselleni. Oliko mulla määritelty, minkä niminen hakemisto se pitää olla? Suunnitelma. Suunnitelmanimisen hakemiston haluan tehdä tänne alle. Noi. Ja sitten mä haluaisin piirrellä kuvaan. Toivotaan, että mulla on joku ohma, millä mä voin piirtää kuvaan. Paint. Vaikka Paint-netti on ihan kiva. En ota kantaa, millä piirrätte. Saatte piirtää ihan millä tahansa. Piirretään vaikka Paint-netillä nyt meidän hienon suunnitelman kuvaa. Eli lähdetään tähän nyt sitten piirtämään, että miltä se meidän image riisais. Mulla nyt riittää vähän pienempikin kuvaa tässä tapauksessa. Tässä tapauksessa niin saadaan mahtumaan ruutuun, kun mulla on niin pieni ruutu tässä. No niin, sitten suunnitellaan sitä meidän peliä, eli piirrellään tuolta kolmioita, kun mulla on kolmion metsästyspeli. Piirretään sinne yksi kolmio tuolla tavalla ja toinen kolmio tuolla tavalla ja kierretään sitä jostakin käsittämättömästä paikasta, voi ei tuosta. Kierretään sitä vähän sen ja sitten joku kolmio voisi varmaan olla eri värinenkin siellä meidän suunnitelmassa. Tuo on vaikka keltainen kolmio. Meni hutiiksi, Ctrl Z, tuonne piti osua kolmion sisälle ja sitten piirellään lisää niitä kolmioita sinne niin paljon kuin jaksetaan. Mä tajan laiskistua ja ottaa kopion tuosta. Ja ottaa kopion tuosta kolmiosta, Ctrl C, ja no miksi se tee kopioita? Eikö se kopioi ton sisälle? Ctrl V, no en mä saisi kopioida tällä ohjelmalla. Miten nämä on hienoja nämä piirto-ohjelmat? Minnekähän se hävisi se mun sapees tuolta, noin, piirrellään sitten. Mä osaan enää piirtää. Miten tämä voi olla niin tautisen vaikeaa? No minä haluan, että se piirtää koko maailmankaikkeutta. Eikö nyt ole koko alue valittuna? No johan tuli kolmio. No niin, noin mä suunnittelen sitä noin. Noin ja piirrette siihen hieno. Ja sitten se alkaa se meidän hieno peli sillä tavalla, että hieno peli alkaa sillä tavalla, että meillä on täällä jossain kohti näytön puoliväliä, syntyy noita ilkeitä kolmioita tuonne näytön alapuolelle ja tänne näytön yläpuolelle meille sitten syntyy pelaajan kolmio, noin. Ja nyt mulla on sairaan hieno suunnitelma olemassa. Tallennetaan se sinne meidän, minne me oltiin äsken kuvia tallentamassa. Temppihakemisto, ohmointi, tuolla harjoitustyösuunnitelma ja tänne laitetaan se vaikka nimelle kolmiot.png. Noin, tein nyt mitä teet. Noin, eli nyt mulla periaatteessa pitäisi olla täällä älyttömän hieno kolmiot.png. Ja nyt mä haluaisin sen sitten laittaa sinne versiohallintaan. Eli siellä on ohje, että kun se tehtäisiin komentoriviltä SVN CI niin kuin commit, voitaisiin tehdä komentoriviltä, kävis älyttömän paljon nopeammin. Mutta nyt mä sanon täällä sitten hiire oikealla napilla, eli huomatkaa nyt nämä on muuttunut nämä menuvalikot. Eli kun mä oon kerran checkoutannut tänne, niin tässä ei enää checkouttia onneksi voi uudestaan samaan paikkaan tehdä. Eli nyt mä sanon, että mä oon kommitoimassa, eli nyt mä oon niitä muutoksiani lähettämässä. Ja tuossa perässä on kolme pistettä. Mitä tarkoittaa, kun jossakin on kolme pistettä? Mitä tarkoittaa, kun menuun tai jonkun muun perässä on kolme pistettä? Lipsahtanut kirjoittajalta, niinkö? Ajatus jäänyt kesken. Kolme pistettähän tarkoittaa sitä, että te voitte aina ihan rauhassa valita semmoisen, missä on kolme pistettä, koska se aukaisee teille uuden valikon, missä teillä on vähintään cancel olemassa. Eli te voitte aina kaikkea kolmen pisteen juttua mennä rauhassa katsomaan, jos se ohjelman tekijä on tehnyt se oikein. Ja sitten niitä, missä ei ole kolme pistettä, niin niissä tapahtuu välittömästi jotakin. Eli tyypillisiähän meillä on esimerkiksi, jos nyt katsotaan tätä, niin täällä on file save, niin siinä ei ole kolme pistettä, niin se tarkoittaa, että se tapahtuu. Te ette enää voi muuttaa mieltä, kun te on sen valinnut. Ja Save S on kolme pistettä, koska sehän joutuu kysymään teiltä sen nimen, mihin se tallentaa. Tai printissä on kolme pistettä, koska se joutuu kysymään teiltä, että mihin se printtaa. Eli se ei ole koskaan vahingossa, jos me mennään katsomaan sitä kolmen pisteen juttua, että mitä siitä on tulemasta. No niin, sitten se täällä kysyy, että mitäs laitetaan sinne versiohallintaan. Ja mähän haluan sen nyt laittaa tuon suunnitelman hakemiston, koska mä olin tehnyt sen vasta sen jälkeen, kun mä olin checkoutannut. Sen mä haluan menevän sinne versiohallintaan ja mä haluan sinne menevän tuon meidän kolmiot PNGn. Toki ton samaan mä olisin voinut tehdä silläkin, että mä valkkaan tuosta ton all, niin se ruksii meille ne kaikki. Mutta olkaa huolellisia siinä, missä ruksitte, koska sinne versiohallintaa ei saa laittaa semmoista asiaa, mitkä ei ole niin kuin teidän tekemänä syntynyt. Eli sinne ei saa laittaa niitä binääritiedostoja, .exe-tiedostoja, .opic-tiedostoja ja muita, mitä syntyy. Sitä voi välttää sillä, että lukee huolella siinä asennusohjeessa sitä, että kertoo sinne, että mitä ei saa laittaa. Eli siellä on sellainen rivi siellä asennusohjeessa, missä sanotaan, että mitkä tiedostot ignorataan siinä siirrossa. Eli elkää aina ruksiko sitä oolia suteena, vaan kattokaa, mitä sinne on menossa. Laitetaan kommentiksi, että lisäsin kuvaan. Okay. Nyt siinä sitten vähän aikaa tapahtuu jotakin. Ehkä se olisi vaatinut teiltä jopa kirjaantumisen tuossa kohti, jos ette vielä ollut kirjaantunut sinne, koska tuo vaatii ehdottomasti kirjoittamisoikeudet tuo lisääminen. Eli nyt sinne on vilistänyt tuommoinen menemään. Mistä mä näen, että se on sinne vilistänyt menemään, niin mä näen sen joko tuosta repo-browserilla täällä, että siellä on siellä mun suunnitelmahakemistossa, on se kolmiot PNG, hienoa. Tai sitten mä näen sen esimerkiksi, tuolta, kun mennään sinne meidän web-näkymään sitä samasta asiasta, niin mä näen siellä, että 2017 kansiossa on se Vesal Vitonen ja siellä on Trunk-niminen kansio ja suunnitelmassa on tuo kolmiot PNG 57 sekuntia sitten laitettuna tuon kokoinen. Tämän versionumero on muuten sitten 20505, koska siinä on ne kaikki aikaisempienkin vuosien versiot siellä samassa. No niin, mitä tekee Kalle? No Kalle on sitten siellä omalla koneellaan. Mä aukasen tähän vaikka uuden ikkunan Kalleen varten. Kalle vaikka on hakemistossa. Tämä nyt on Kallen kone siellä Kallen kotona. Tämä ei ole nyt tässä mun koneessa, mutta mä en sitä Kallen kuvaa tänne nyt saa. Eli Kalle on nyt jossakin eri hakemistossa. Vaikkapa. Eli eri koneella. Ohmointi yksi hakemistossa ja sillä on siellä nyt vaikka HT-niminen hakemisto. Ja eikö mä tehnyt HT-tä enkä kuin mkdir HT. Ja Kallehan ei voi sietää graafisia käyttöliittymiä, niin sen takia Kalle antaa sen komentoriviltä. Sitten SVN ja checkout, eli Kalle sanoo sitten, että SVN checkout ja sitten, eli se voisi tehdä sen checkoutin sillä Explorerilla, jos se sitä voisi sietää, mutta kun se ei sitä sietänyt. Sitten se on kuullut, että se on siellä Vesal-hakemistossa ja siellä Trunk-kansiossa se, mitä se checkouttaa. Kalle sanoo, että tolleen checkoutataan, mutta tuo checkoutti tarvitsee vielä yhden parametrin, että mihin hakemistoon se tavara tulee. Ja nyt jos se haluaa sen tähän hakemistoon, niin pistehän tarkoittaa aina sitä hakemistoa, missä mä asun nytten. Toki mä olisin siihen voinut kirjoittaa tuon tarinan tuosta. No niin. Ja doesn't exist, mikä meni pieleen. No niinpäs olikin. Olitpas fiksu. Saat laku. Noin. Eli nyt Kalle checkouttaa sieltä sen, ja nyt Kallen koneella on myös suunnitelmahakemisto, mitä Kalle tekee, menee suunnitelmahakemistoon, katsoo sitä hienoa kuvaa siinä, kolmiot PNG, tuolla ei voi muokata sitä, Kalle aukaisee sitten omalla koneella jonkun ohjelma, millä sitä voi muokata, ehkä se nyt on tämä sama ohjelma tuolla, mutta nyt se on eri kuva. Kalle huomaa, että voi ei, tämä pelaaja pitää olla vaikka punaisella, että me erotetaan, kuka siellä on se pelaajakolmio, niin sitten Kalle korjaa tätä meidän kuvaa. Noin. Tallentaa sen, eli painaa Ctrl-S. Ja nyt se kuva on tallentunut, eli Kalle näkee sen Kalle näkee sen siellä omassa hakemistossaan, että se on tallentunut 12.50. Sitten Kalle haluaa sen, että minäkin näen sen uuden version sieltä, ja sen takia Kalle sitten sanoo täällä, että SVN kommit ja SVN kommit ja sitten ja se voisi taas tehdä sen sieltä sillä Explorilla samalla kuin me tehtiin. Ja sitten se antaa tähän vielä viestin, että viiva message, niin silloin se Kalle ei tarvitse mitään editoreita eikä muuta käynnistellä. Laittaa siihen messakeksi, että värjäsin pelaajan punaisella. Noin. Ja sinne se ruksutti sitten menemään sinne paikkaan. Ja sitten Kalle kertoo mulle, että siellä on uusi versio olemassa, mitä mä teen silloin. Mä oon se, joka tykkää käyttää Exploreria, niin mä sitten sanon update täällä ja sitten se hakee mulle uuden version sitä kolmiosta ja sitten mä menen katsomaan sitä mun kolmiota. Tää oli se Kallen versio. Sammuko nämä molemmat Explorerit samalla? Mä menen katsomaan siellä omassani sitä kuvaa, niin silloin mulla se punainen kolmio siellä. No niin, nyt se meidän kolmio asustaa tuolla paikassa ja nyt me haluttaisiin siitä sitten se osoite nyysiä tonne, että me saadaan laitettua sinne meidän suunnitelmaan se. Eli mä voin vaikka repo-browserilla käydä katsomassa sen tarkan osoitteen siitä, eli sen osoite on tuommoinen. Mä voin vaikka tuosta sen osoitteen copypastetta, että mikä se kuva-osoite on. Sitten mä menen sinne mun harjoitustyön suunnitelmaan, ja siellä piti tämän hirsipuun tilalle piti saada se meidän hieno suunnitelma siitä. Nyt se on siinä. No sitten mä huomaan vielä siellä jonkun vian, eli mä tuotan nyt vaikka vähän OpenVit ja PaintNetillä. Mä huomaan vaikka, että tuo kolmi, johon piti olla vihreä. Eli sen takia mä sitten otan kastelukannun taas ja kaajan sinne vihreitä väriä tuon kolmion sisälle ja tallennan tämän OK ja sanon sitten täällä vaan, että SVN kommit ja sanon viestiksi sinne, että vihreä kolmio. OK. Sinne se huiskas menemään sinne versiohallintaan ja nyt sitten Kalle on kattellut tätä kuvaa, niin se refressaa tämän, niin sitten meillä on se vihreä kolmio siellä olemassa. Eli jos tämä kuva olisi tehty sillä tavalla, että se olisi niin kuin uploadattu tänne Timiin, mikä on sinulle se kaikista helpoin tapa, niin silloin joka kerta kun muuttaa jotakin, niin tänne pitäisi käydä uploadamassa se uudestaan. Mutta nyt koska täällä lukee meillä se, että tämä on hakee sen sieltä versiohallinnasta aina sen tilanteen, niin nyt meillä riittää se, että joku vaan kommentoi sinne versiohallintaan, niin täällä näkee aina sen uusimman tilanteen, kun se on kerran tänne laitettu. Ja sitten täytellään meidän loput suunnitelmasta, että mitä siinä lukee, ja meillä voisi tämä juttu olla tämmöinen, että tuossa on malliksi esimerkiksi se hirsipuun suunnitelma, missä on sitten kerrottu vähän enempi siitä, että mitä siinä voisi olla ja mitä milloinkin tehdään siihen ja niin edespäin. Tai sitten tuossa on tuo huipputuote Angry Lego, missä tuhmat leikot on varastanut Igorin puuroa ja sitten se Igori heitteli sinne niitä kännyköitä ja muita ja kaikki räjähti ja sitten siitä on selitykset, milloin se tulee. Eli niistä voitte vähän ideoita matkia. Oliko pakko tehdä peli, niin ei suinkaan ollut pakko tehdä peli. Eli jos ette halua tehdä peliä, niin sitä vartenhan meillä oli täällä tämmöinen työaikaraporttiesimerkki, mitä voitte vähitellen lukea, jotka haluaa peliä tehdä. Eli siinä on ideana, että me tuotetaan meidän käytetystä ajasta sitten tämmöinen hieno raportti, missä kerrotaan, että paljonko on yhteensä mennyt demoihin ja muuhun asiaan. Ja se nyt voi olla mitä tahansa tämä ei-peli. Se voi olla vaikka semmoinen, että keräätte netistä lämpötiloja viime vuodelta ja laskette niistä jonkun tilastollisen suureen. Tai jos harrastatte jonkun muun pelaamista, niin otatte jotain dataa ja laskette niistä jotakin. Tai jos teette fyssan töitä, niin se voi olla vaikka se ohjelma, mikä laskee ne fyssan työssä tarvittavat inhottavat laskut. Oleellista on se, että siinä harjoitustyössä tulee opeteltua ne meidän kurssioppimisasiat, oppimistavoitteen mukaiset asiat, eli te osaatte dokumentoida koodia, käyttää järkeviä nimiä, osaatte käyttää taulukoita, niitä ollaan jo vähän aloiteltu sillä taunossa, osaatte tehdä silmukoita ja saatte jollakin tavalla toimiva ohjelma aikaiseksi. Se, että mitä se ohjelma tekee, niin se ei ole niin kuin meidän kannalta oleellista, kunhan se ei ole tolkuttoman liian vaikea tälle kurssille. Eli te ette voi tehdä mitään Facebookia tai muuta niin kuin tämän kurssin tiedolla vielä. Että nyt pitää tyytyä pikkasen vähempään. Mistä tietää, että ettei tee liian vaikea, niin sitä varten meillä on just tämä, että te esittelette sen harjoitustyön niille ohjaajille. Eli se on se, missä se ohjaaja katsoo sitä, että onko se, mitä te olette suunnitellut, niin kuin mahdollista tehdä. Jos se on liian helppo, niin se sanoo, että siihen pitää jotain varmaan vielä suunnitella lisää, tai jos se on liian vaikea, niin sitten sovitaan, että teette vaan tämmöisen asian siitä.
Eli voisi tehdä vaikka sellaisen, että jos harrastaa vaikka esimerkiksi lentosimulaattorin lentämistä, niin sieltä niin kun laskisi, että paljonko keskimäärin onnistunut lennot.
Jos harrastaa lentosimulaattorilla lentämistä, niin voiko laskea sen, että kuinka paljon keskimäärin pysynyt ilmassa ehjänä, niin se olisi kyllä hirveän hyvä pysyä joka kerta, jo ainakin jos ei lennä simulaattorilla. Niin jos sä saat sen dataan sieltä sun simulaattorista pihalle, eli sä saat sen dataan vaikka tekstitiedostoon tai muuhun, että sitä on niin mahdollista laskea. Että jos siellä on semmoisia logbookkeja ja niitä pystyy lukemaan tai logbookkeja, niin miksei. Ihan okei. Joo, harjoitustyötä kysyttävää. Eli siinä tuli nyt harjoitustyön se suunnitelman tekeminen ja laittaminen versiohallintaan. Ja seuraava homma meillä on tehdä siitä sitten niin kuin muutaman viikon aikana sitten semmoinen puolitoimiva versio. Ja sitten jää vielä aikaa tehdä se sitä loppuun. Ja sitten, että me saadaan jotain toimivaa, niin sen takiahan meidän pitää niitä funktioita opetella lisää, koska se meidän ohjelma koostuu vaan kasasta funktioita. Ihan niin kuin se koostui se ensimmäinen lumijukko, mikä teki kaksi lumijukkoa, niin siinäkin oli se pikin metodi ja sitten oli se piirrä lumijukko-funktio, joka oli mahdollisesti tehty vielä piirrä pallofunktiolla. Niin se ohjelma sitten koostuu isosta kasasta niitä pikkuasian tekeviä asioita. Muistakaa, että aina kun tuutte tietylle luennolla, niin olette lukenut sitä monistetta siihen asti, mitä meillä sanotaan siellä luentokohdalla. Eli nyt periaatteessa ollaan niin kuin melkein siellä ysi kohdassa menossa. Ja nyt kun käytetään esimerkkinä Visual Studiota, niin mulla oli tuo 10 tuossa laitettuna. Sitten siellä on muutamia sitten vielä lisää materiaalia. Eli tuosta on tästä funktioiden kirjoittamista, aliohjelmien kirjoittamista, niin ihan oma sivuunsa, joka me ollaan periaatteessa jo käyty täällä läpite, eli ollaan ihan tämän mukaan tehty, mutta vielä kertauksena voi olla järkevää lukaista se sieltä. Sitten viime viikollahan me aloitettiin niistä funktioista ja me tehtiin se keskiarvoasia sinne, niin tehkää ihmeessä täällä luentomonissa, kun löytyy näitä Aalto-yliopiston tekemiä animaatioita, onpas se nyt hias menemään sinne, animaatioita, niin, eli täältä löytyy tämmöisiä kohtia, missä on, onpas se nahkee liikkeessään, funktion kutsuminen, keskiarvo, tuossa animaatio, eli kun menette se animaation päälle, niin tämä aukeaa ja nämä on ihan fiksuja tehnyt siitä, että miten nämä funktiot toimii. Eli nyt jos meillä on tuo keskiarvoaliohjelma, tämä on ihan sama melkein kuin mitä tehtiin silloin. Ainoa ero on se, että tämä, joka teki tämän animaation mulle, niin se kirjoitti tuon aliohjelmakutsun toiselle puolelle. Eli mehän tehtiin sillä tavalla, että meillä oli tämä pääohjelma tuolla yläpuolella ja aliohjelma alapuolella, mutta sillä ei tässä kielessä ole mitään väliä, että mihin järjestykseen ne kirjoitatte. Eli ne voi olla kummalla tavalla tahansa. Tämä ajatus, että ne kirjoitetaan, että tämä aliohjelma ensiksi ja sitten pääohjelma, niin se tulee hyvin pitkälle tuolta Pascal-kielestä, koska Pascal-kielen kääntäjä oli sinne yksivaiheinen kääntäjä, että se lukee yhden kerran se ohjelmakoodin läpi itse. Ja silloin aina, kun tulee joku sana vastaan, niin se sana pitää olla tunnettu. Eli sen takia, että nyt kun me tullaan täällä sanaan keskiarvo, niin se keskiarvo on tunnettu, kun se on kirjoitettu ennen tuota. Sitten toinen näkökohta on se, että tietyssä mielessä, kun ohjelmaa lähdetään lukemaan, niin se pääohjelmahan siellä niin kuin eniten kiinnostaa. Eli toinen näkökohta on se, että pääohjelmaa ensiksi sen takia, että siitä heti näkee, että mitäs kaikkea siinä tehdään. Mutta sillä ei ole mitään väliä, missä järjestyksessä se on. Eli sitä vanhaa Pascal-ohjelmaa lähdettiin lukemaan sillä tavalla, että hypättiin heti sinne loppuun ja katsotaan sieltä, että mikä se pääohjelma tekee. No niin, eli muuten tämä on ihan sama. Eli tätä kun lähdette askeltamaan siinä, niin tuossa kun sanotaan keskiarvo, niin se tarkoitti sitä, että teille luotiin semmoinen muistitila, mihinkä mahtuu nyt yksi double laittaa. Ja sitten kun teillä sanotaan, että keskiarvo on keskiarvo kolmosesta ja nelosesta, niin mitä sitä tarkoitti siinä lappuleikissähän? Sehän tarkoitti sitä, että kirjoitetaan kaksi lappua, toissa lukee kolmonen ja toissa nelonen, ja ojennetaan ne kaverille. Eli nyt me tehdään sitten se tila, mihinkä ne ojennetaan kaverille, se kolmonen ja nelonen, ja siitä sitten mennään sinne kaverin puolelle. Kaverin puolella niiden lappujen nimet oli A ja B, eli ne sitten kopsittiin ne meidän laput sinne kaverin A-han ja B-hen siinä järjestyksessä, missä me oli tuossa tehty. Eli niillä muuttujan nimillä ei ollut mitään väliä, eikä tässä edes ole mitään muuttuja tässä kutsussa 3 ja 4. No niin, sitten kun me päästään sinne aliohmaan, niin siellä luodaan sitten omaa apumuuttuja keskiarvoa varten. Sitten laskettiin hienosti, se huomattiin, että piti jakaa 2.0. Laskettiin se keskiarvo, eli silloin käydään evaluoimassa tämä lauseke, eli otetaan tuo kolmonen ja otetaan nelonen, koska ne on suluissa, niin lasketaan se ensiksi, siitä tulee 7, ja se jaetaan sitten 2.0, eli sitten jostakin mystisistä literaalit, eli vakiot, niin jostakin mystisestä paikasta kaivetaan se 2.0 siihen, ja sitten evaluoidaan tuo lauseke tuosta, ja siitä tulee 3.5, ja se sijoitetaan siihen keskiarvoapumuuttujaan, ja sitten lähdetään pois täältä keskiarvoaliohjelmasta sillä tavalla, että palautetaan se 3.5 sinne, kuka oli sitä kutsunut. Ja sitten kun me tullaan takaisin, mistä me oltiin kutsuttu sitä, niin sitten se 3.5 sijoitettiin sinne meidän keskiarvomuuttujaan. Nyt me ollaan tuo ensimmäinen kutsu tehty. Ja sitten toisessa tapauksessa lukee, että keskiarvo 1 ja 2.6, niin muistatte, että se Antti Jussi ei saanut mitään laskea, eli minä jouduin itse laskemaan, eli nyt kun tuossa lukee 2.6, niin se 2.6 käyvää ensiksi laskemassa täällä kutsupuolella, ja siitä tulee sitten 8, ja nyt sitten taas tämä 1 ja 8 annetaan sinne kaverille, kaverin A-han ja B-hen sijoitetaan ne vastaavassa järjestyksessä, ja sitten tehdään sama asia uudestaan. Eli periaatteessa tämän samaa voitte tehdä, mitä tämä tekee, niin debuggerilla pistätte breakpointi sopivaan kohtaan ja ajatte sitä askel kerralla. Mutta tämä näyttää vielä paremmin sitä, että miten ne liikkuu noiden välillä. Eli huomatkaa, tämä vastaa ihan tasaan sitä, mitä te niitä lappuja ojentelitte viime maanantaina kaverille. Että kattelkaa näitä simulaatioita, niin animaatiota niin kauan aikaa, että saatte jonkun käsityksen siitä, että mitä siinä tapahtuu. Olisin voinut oikeastaan näyttää sen jo viime viikolla, jos olisin muistanut. Se meidän peli voisi olla semmoinen, että mä saan sillä omalla punaisella kolmiolla tuhota semmoisia kolmioita, jotka on pienempiä kuin minä. Ja mä häviän semmoiselle kolmiolle, jotka on isompia kuin minä. Eli sen takia mä voisin tarvita sinne sitten semmoisen aliohman, joka osaa laskea kolmioaloja. Ja nyt me voidaan tuommoista ongelmaa lähestyä sillä tavalla, että jos me ollaan etukäteen päätetty, että se kolmioala on meille tärkeä asia, niin me voidaan lähteä se kolmioala tekemään täällä niin kuin erikseen omana pienenä ohjelmakokeilunaan ja sitten siirtää se sinne meidän varsinaiseen ohjelmaan. Eli mä nyt teen tänne mun auki olevaan Visual Studioon, niin mulla on täällä yksi projekti oottamassa, mutta ennen kuin mä rupean sitä tekemään, niin mä teen tänne apu projekti, missä mä kokeilen vähän asioita. Eli tehdään sinne tuonne console main kolmioita. Ja tässä kohtihan nyt tuo Mac-väki on vähän huonommassa asemassa, kun ne ei voi tehdä samaan projektiin kahta tai samaan solutioniin kahta, ennen kuin saadaan selvitettyä, että mikä siinä on vikana. Niin, sitten Mac-väelle vielä, että elkää vaan menkö painamaan päivitä, jos se haluaa päivittää itse se Visual Studio. Mä erehyn painamaan tänään, ja se lakkasi toimimasta kokonaan. Se oli se Xamarin ihan välttävä tuote, mutta kun nyt Microsoft on se ostanut, niin se on näköjään tätä sitten tästä lähtien. Eli jos se teillä toimi, niin älkää vaan päivittekö sitä ennen kuin ollaan katsottu, että pystyykö se ehjäämään sitä päivitettyä versiota. Mutta jos se toimii, niin ei siinä ole mitään syytä sitä mennä päivittämään. Eli tehdään sinne kolmioita niminen ohjelma, niin me ollaan samassa tilanteessa kuin mä olin tossa. No nytten yksi tapa tätä testata olisi sillä tavalla, että mulla olisi nyt vaikka A, niin kuin se kolmi on toinen kateetti. Ja nyt mä voisin toivoa, sitä vähän viime viikolla kysyttiin, että mistä näitä lukuja tänne tulee. Niin mulla voisi olla semmoinen älyttömän hieno aliohma, kysy, jolle voisi antaa parametrina teksti, että anna eka kateetti. Noin. Mutta hyvin tehtynä tuommoinen, mikä käyttäjältä kysyy jotakin, niin siinä on ongelmana se, että kun se käyttäjä ääli on, josta kysytään, että noissa muuten yleensä voi olla vaikka väkäinen perässä vielä, niin vaikka sille kuinka sanotaan, että anna kokonaisluku, niin se saattaa pöljyksissään kirjoittaa siihen kissa tai koira, ja sitten meidän pitää sitä selvitä, ja siinä tulee kaiken näköistä rumppaamista, niin me ei voida yksinkertaisesti tehdä tämmöistä kysyaliohmaa kunnolla ennen kuin me osataan silmukoita ja ehtolauseita. Niin sen takia nyt tyydytään toistaiseksi siihen, että nämä luvut nyt tulee vähän niin kuin tyhjästä. Ja sitten kohta, kun pelataan peliä, niin silloin ne luvut tulee siitä, kun meillä on kaksi kolmiota kaverit vierekkäin, niin me saadaan kummaltakin kolmiolta selville se, että kuinka iso se on. Ja kysytään sieltä se. No niin, samalla tavalla meillä sitten on toinen muuttuja siinä B, mikä on vaikkapa sitten nelonen. Ja nyt mä haluaisin tietää, että mikä noiden ala on. Sekin voi olla mulla kokonaisluku tai voi olla reaalilukukin. Onko mulla muuten reaalilukuja ne kolmioalat siellä? Mä vaan lunttaan sen verran, että tulee samalla tavalla. Reaalilukuja ne näköjään on siellä, mutta ei se nyt haittaa, minkä aloitin tekemään. Eli double ja ala, ja sitten mä voisin kysyä, jos mulla olisi olemassa älyttömän hieno aliohma, joka laskee kolmion pinta-alaan, ja sillä mä veisin parametrina tuon A ja B, se laskisi sen mun puolesta, kun mä en osaa sitä laskea, ja sit mä sillä tiedolla tekisin jotakin, mä haluaisin vaikka tietää, että onko se enempi kuin 10, ja silloin mä voitan peliin, ja tätä varten mä tarvitsin nyt sitten opetella sen varsinaisen huomisen asian, eli sen ehtolauseen. Eli sen mä voisin sitten tehdä tällä tavalla, että mä kysyisin, että jos ala on enempi kuin 10, niin silloin tulostettaisiin vaikka, että console write line ja voitit. Noin. Noniin. Oho, lainausmerkki pois. Okei, ja silloinhan se ei ole tyytyväinen tuohon, mitä tuo kolmioala on. Ja sen takiahan mun piti sinne tehdä se kolmioala, eli public static. Sen te opitte jo viimeksi, että aina se alkaa se funktion kirjoittaminen sillä. Sitten se seuraava taikasanahan siihen tuli sitten siitä, että nyt mä olen tämän aliohman tuloksen sijoittanut tuolle muuttujalle alaa, missä se ala löytyy. Se löytyy tuosta kohti, eli silloin tämän on syytä palauttaa jotakin, mikä voidaan tuolle doublelle sijoittaa. Tosin se voisi palauttaa intinkin, koska kyllä vaikka 7 voidaan sijoittaa reaaliluvulle. Mutta helpointa se on, kun mennään noin. Ja sitten me kirjoitettiin aliohman nimi, sitten tehtiin sitä tynkä, ja tynkä nyt oli mikä tahansa, mikä palauttaa oikein tyyppisen asian, eli jos mä palautan 0, niin se nollakin on reaaliluku, tai jos haluaa korostaa, että se on reaaliluku, niin voihan palauttaa 0.0. Nollien lisääminen tähän ei hyödytä enää yhtään, eikä muuta mitään tarkkuutta. No niin, sitten jos ne nyt on kokonaislukuja, niin sillä perusteellahan sitten me voitaisiin päätellä, että tuon ensimmäisen parametrin pitää olla int, mutta jos me haluttaisiin tehdä sitä semmoinen, että tätä voi käyttää myös reaaliluku kokoiselle kolmioille, niin ei sitä nyt mikään haittaa, ettenkö mä voisi sanoa, että se kanta on reaaliluku, koska jos tämä tuloskin tulee olemaan reaaliluku, eli viimeksi joku kysyikin, etteikö se keskiarvon parametrit olisi voinut olla double, niin olisihan ne periaatteessa voinut olla double. Kanta kertaa korkeus on ne kolmion suuret. Toivotaan, että se on tasa, kun tuo suorakulmainen kolmio, niin me osataan laskea sitten noita. No niin, sitten meillä on se siinä tilanteessa. Sitten se seuraava vaihehan oli kirjoittaa siihen kommentit. Ja nyt huijaan sen verran, että otan ne kommentit tuolta. Valmiit kommentit, ja sitten samalla kun kirjoitetaan kommentteja, niin sitten seuraavaksi meidän oli järkevää kirjoittaa kommentoinnin jälkeen sitten ne testit sinne. Ja huomatkaa, että Mac-väällä se ei vielä toimi. Se siis toimii joskus aikaisemmin, kun versiot vaihtuu, niin aina lakkaa toimimasta, eli se nyt ei toimi se kommentesti siellä kovin sujuvasti siellä Macissa, niin mä en sitä oikeastaan viitti edes ohjeistaa vielä, kuinka sitä siellä käytetään. Eli silloin on helpointa melkein, siellä on siellä comtestin luona, niin semmoinen web-sivuosoite, niin käy sinne aina copypasteemassa se oman koodinsa ja testaa sitä siellä, niin ei tarvitse niitä asennusmurheita tehdä. Eli kirjoitetaan kommentit, ja sitten tuossa pitää lukea aina tuo sama nimi kuin meillä oli tuolla. Tuossa vähän copypastessa meni tuo nimirikki. Sitten kun me oli saatu tehty dokumentointi ja testit, että jos on ala on 0,0, niin sen pitäisi melkein 0 palauttaa meille. Jos ala, kanta ja korkeus on 1,0, niin sekin on melkein 0. Jos se on 1 ja 1, niin se on melkein puoli se koko, ja 3 ja 5 se tulee 15 kokoinen, 4,5 siitä, niin se on 7,5. Sitten seuraavaksi meidän piti muistaa ajaa ne testit siinä, oliko se niitä tässä, ne testit löytyi vaan tuolta. Eli mä olin Ctrl-Q:hun sen itselläni antanut sen, että mistä se löytyy, niin ei tarvitse sitä aina etsiä. Ja meidän piti nähdä se punainen. Eli nyt jos ei mä nähdä punaista, niin asiat on surullisesti. Eli sen pitäisi kääntyä ja kertoa meille, että meillä feilaa testit. Ja se ensimmäinen testi, joka feilaa, niin on tämä 37 rivin testi. Koska nuo 35 ja 36 riviä nyt sattuu jopa toimimaan tuolla tyngällä, minkä mä tein. Eli se oli jopa vähän vaarallinen tuo tynkä, mikä palautti 0, koska jos mä olisin lopettanut testaamisen niihin kahteen, niin sehän olisi antanut meille vihreitä, koska se molemmissa tapauksissa laskee oikein. Mutta onneksi meillä oli täällä enempikin testejä, niin me nähtiin, että se ei vielä toimi, niin kuin se ei saa toimia. No sitten kirjoitetaan tänne, että 1 jaettuna 2 kertaa kanta kertaa korkeus. No tyhmä kysymys, meinasin kysyä, että toimiiko, mutta kun tämä onneton meni paljastamaan se asian nyt, että sehän tuossa punaisella jo uikuttaa, eli ei se silloin varmaan toimi. Se sanoo, että 0.5 odotetaan. Ja nyt kun te saatte näitä virheilmoituksia, niin näitä pitää osata tulkita. Eli jos se sanoo, että 0.5 odotetaan, niin ei se välttämättä tarkoita sitä, että se on oikea ratkaisu siihen. Se on nimittäin siinä mielessä oikea ratkaisu, että tämä retuun puol, se rupeisi olemaan oikein, jos mä pistäisin tuohon kohti 0.5, koska oikeastihan mulla kuuluu tuossa kohti olla kertomerkki. Eli kun te saatte sen virheen, niin se ei välttämättä ole siinä kohti, missä se oli, vaan siellä aikaisemmin saattaa olla joku virhe, jonka sen virheen olisi just se puolipisteen lisääminen korjannut, mutta ei se ole sitä varsinaista ongelmaa korjannut, että elkaa aina sutena kirjoittako puolipistettä joka paikkaan, mihin se ehottelee. No nyt mä voisin kysyä, että toimiiko. Eli mulla piti olla täällä kysymyksiä. Kysymyksiä, toimiiko. Siirretään tuo tuonne, niin mä voin sen täällä kysyä. Ai niin, nyt ei videokatsojat näe kysymystä. Oho, minnekä se hujahti. Viistosta ei tiiä. 9 sanoo, että ei toimi. 14 sanoo, että toimii hienosti ja 14 ei saanut vastattua. Eli 14 mielestä toimii hienosti. Ajetaan ne meidän testit siitä. No, tämä ei ollut se, mitä mä olin kysymässä, että siitä tulee sininen kuva. Miksi siitä tuli sininen kuva? Sen takia, kun mä olin tehnyt tämän projektin äsken valmiiksi ja jättänyt siihen sen kolmion metsästyksen, mikä meillä on pahasti kesken, niin olin jättänyt sen siihen oletukseksi, eli pitäähän meidän teidän kolmio laittaa tässä oletusprojektiksi. Eli jos mä ajan testit siitä, niin mä saan taas punaista testeistä, mikä testi siellä feilas, niin siellä feilas taas 37 rivin testi, mistä se sanoo, että mistä se sanoo meille, että odotettiin arvoa puoli, mutta saatiin arvo 0. Ja miten sen silleen saa arvon 0? 0 tuossa kohti. Yksi tapa lähestyä asiaa on pistää tuohon kohti breakpointti. Yksi tapa lähestyä asiaa on se, että muuttaa tähän jopa sillä tavalla, että meillä on täällä vaikka double alaa. Eli on aika vaikea katsoa, mikä tuosta tuli, jos se on tuossa paluarvossa. Eli laitetaan tämä apumuuttujan, tämä alan laskeminen, ja sitten palautetaan alaa. Ja sitten laitetaan breakpointti vaikka sille alan laskemisriville, ja pistetään se nyt käyntiin, niin sehän ajaa sen siihen breakpointtiin asti meillä. Breakpointti pysähtyi tuohon, ja nyt kun se on laskemassa tuon, niin alaa ei ole vielä laskettu. Stepataan se alaa siitä, niin ala on edelleen 0, vaikka se teki tuossa hienosti laskun puoli kertaa kanta kertaa korkeus. No, mitäs tässä kohti voi tehdä? Niin tässä kohti voi tehdä vaikka semmoisen, että menee katsomaan näitä votseja, eli lisää tänne votsiin vaikka uuden arvon, vaikkapa 1/2, ja näkee, että 1/2 on 0. Ja sitten rupeaa miettimään, että miten niin se 1/2 on 0. Miten siinä silleen kävi? Eli nyt sä sait se karkin jo. Sä äsken tienasit puolet, nyt sait sen toisen puolen siitä. Eli 1/2 on kokonaisluku. Ja jos ei muuta ole millään tavalla kerrottu, niin ne katkaistaan. Eli siitä tulee sitten 0, että mä jähti. Ei tule edes ykköstä, että se pyörisisi ylöspäin. Joku on puhunut, että ne pyöristyy ne kokonaislukulaskut, niin ei ne pyöristy, kun ne katkee. Eli muistakaa tämä ansa, että tämä on ihan varmasti teillä tenttitehtävässä tavalla tai toisella. Kirjoittakaa sen ylös ja muistakaa se, että kun te laskette kokonaislukulaskuja, niin niiden tulos on kokonaisluku ja silloin voi käydä näin. Noniin. Eikö se auttanut siinä, että mulla kanta oli reaaliluku? Ei, koska tässä lasketaan ensimmäisenä nyt tämä 1/2, koska laskujärjestys on tämä, että lähdetään tuolla. Mä voin kirjoittaa tämän koko laskunkin tuohon, eli tämän Wotsin kiva puoli on siinä, että te voitte tässä kokeilla, mitä näistä tulee. Eli siitä tulee edelleen 0. No millä mä saan sen korjattua, niin mä saan korjattua vaikka sillä, että mä laitan tuohon, että 1.0 jaettuna kahdella. Niin nyt mä saan, että se on, nyt ei näy yhtä aikaa, niin mä voisin siirtää tämän Watch-ikkunan vaikka tänne Callstack-ikkunan. Minne se hävisi? Callstack-ikku, eikö nyt mä oon siirtämässä sitä koko ikkunaa, olinpas kömpelö. Koko ikkunaa, niin mä laitan vaikka sen keskelle sen, niin silloin se ponnahtaa tänne yhdeksi kohdaksi, mutta toi autos ja locals voisi olla, sen vasemmassa reunassa, niin mä saan yhtä aikaa katsottua näitä. Viian tuo locals vielä ton samaan keskelle. Täh. Mä halusin sen Watchin omaan paikkaan, eli mä veen sen Watchin nytten. Voi vitsi, kun tää hyppelee. Minnekä se hävisi se mun? Elikkä tosta Watchista kiinni. Pelkästä Watchista kiinni. No. En mä nyt osaa sitä laittaa. Joo, ne saa siitä, kun tarpeeksi urheilee, niin saa laitettua, että ne molemmat näkyy yhtä aikaa. Se olisi kätevämpi, kun se näkyy se Watch ja toinen yhtä aikaa, mutta nyt kun kanta on 3 ja tuo on 4, niin 3 × 4 on 12, ja sit kun se kerrotaan sillä puolikkaalla, mikä on laskettu se etukäteen, niin se tulee noin. Eli tuolla tavalla me saataisiin se oikein. Toinen tapa, millä se saataisiin kaikista helpoiten oikein, niin on se, että me jaetaan se lopuksi 2. Ja nyt mä uskallan jakaa sen 2, koska kanta on double, eli tämä lasku lähti jo doublella liikkeelle, eli reaaliluku kertaa reaaliluku on reaaliluku, ja se jaetaan kokonaislukulla, niin siitä tulee se isoin tyyppi, mikä meillä on, eli siitä tulee reaaliluku ihan nätisti. Noniin, ja nyt mä oon periaatteessa sitten saanut sen valmiiksi, topataan tämä ajo ja ajetaan testit uudestaan, ja toivottavasti saadaan vihreitä, eli sieltä tuli hienosti vihreitä. Eli nyt tämän kolmioalan pitäisi meillä toimia. Nyt me voidaan ajattaa koko ohjelmaa, eli tostahan tulee 6, eli mä en voita tätä peliä, eli kun tämän ajaa, niin se ei mulle sano mitään. Paitsi sitten, jos me opitaan if-lausesta lisää, niin siellä on semmoinen kuin else, missä mä voisin sanoa sitten vaihtoehtona, että hävisit, no sanoo miten sanoo. Noin, eli hävisin, sitten jos mulla olisi isompia nämä luvut täällä, mulla olisi vähän isompi kolmio, niin sitten mä voittasin. Mutta tämä jäi nyt epäselväksi vielä, että miten mä voisin käyttäjältä kysyä noita, eli tuo jää huomiselle ihmeteltäväksi. No, sitten mä voisin lähteä tekemään sitä mun varsinaista peliä siihen. Eli tämä nyt oli semmoinen lähestymistapa, että mä tiesin, että mulla oleellinen asia siinä pelissä on laskea tuo kolmioalaa. Ja silloin välillä voi lähteä tekemään sillä tavalla, että lähtee askartelemaan niitä ihan toiseen projektiin ja keskittyy sen yhden asian tekemiseen. Niin silloin, jos taas tehty sillä pelin sisällä ja siellä hierottu hirveästi, niin se on ollut ongelmana se, että me ei olisi aina se koko peli pitänyt käynnistää ja katsoa, mitä tapahtuu. Ja jos teillä joku asia on semmoinen, että ensin pitää pelata 5 minuuttia, että pääsee tilanteeseen, että ne kolmiot kohtaa toisiaan, niin se testaaminen menee aika hankalaksi. Ja sen takia välillä kannattaa niin kun mennä ulos siitä pelistä ja tehdä tämmöisiä demotehtävän kaltaisia asioita. Ja sitten kun ne toimii, niin liimataan niitä sinne meidän peliin. No niin, otetaan sieltä se meidän toinen projekti, eli kolmion metsästysprojekti. Laitetaan se nytten pääprojektiksi tuohon tai käynnistysprojektiksi. Ja kun me ollaan tehty se uusi projekti, niin silloinhan se oli sen näköinen, että jos se ajetaan, niin meillä on vaan se musta ruutu siinä. Ja nyt sitten tosta. Tekemisestä sen verran, että tuolla on vanhalta vuodelta sillä tavalla, että miltä tämä homma näyttää sitten versiohallinnassa. Eli aina kun mä oon lisännyt jotain, niin mä oon tehnyt sen kommit, jolloin näkee sen versiohallinnan hyödyn, että nyt kun tuolta ollaan tuossa tehty, niin meillä on ollut semmoinen tilanne, että meillä on ensimmäisenä ollut siellä vaan 1 kolmio, sitten me ollaan tehty lisää sinne sillä tavalla, että me on tehty jotakin muuta ja sitten ollaan tehty jotakin muuta ja sitten tarvittaessa me halutaan tietää, että mitä on vaikka noiden kahden välillä tapahtunut, niin me voidaan valkata sieltä kaksi eri versiota ja pyytää sieltä, että näytäpäs mulle, että hetkinen. Miksi se näyttää nyt diffiä? Pysähdy kopioon version tilaa. En mä nyt osannut. Se piti olla, ei kun näytä muutokset, sori. Tuota piti painaa. Niin sit se näyttää meillä, että mitä niissä on se eri versiossa tapahtunut muutosta. Eli toi on ihan hieno ominaisuus siitä versiohallinnasta. No niin, eli lähdetään liikkeelle siitä, että yritetään ensiksi saada sinne yksi kolmio piirrettyä. Eli me halutaan peli, missä on paljon kolmioita ja sitten me saadaan niitä liikkumaan ja metsästettyä sieltä, mutta yritetään ensiksi saada yksi ainut kolmio sinne aikaiseksi. Eli meillä on tässä se lähtökohta. Toivotaan, että mä laitan sinne vaikkapa taustavärin mustaksi, kun mä en tykkää tuosta sinisestä. Eli musta taustaväri. Hyvä. Saatiin toimimaan. Eli aina kun teette jonkun muutoksen, niin ajakaa sitä, että te ette joudu tilanteeseen, että teillä on niin kuin paljon toimimatonta koodia kerralla. Mikä ei ole niin tylsä, kun joku tulee semmoisen 5 metrin listauksen kanssa ja sanoo, että tämä ei toimi. Niin en minäkään maha mitään. Ja sitä saa erkikään toimimaan, jos siinä niin kuin on paljon muutoksia niin kuin edellistä toimivasta versiosta. Tuon voi kirjoittaa tämän taustavärin vaihon tälläkin tavalla, että vaihdetaan sen tason background color nimiseen ominaisuuteen, laitetaan väri, mutta se sanoo sen vihreällä, ja nyt kun te luette, niin siellä lukee, että tuo level.background color is absolute. Eli se tarkoittaa sitä, että tässä on ominaisuus, joka on vanhentunut, mutta kun siellä on hirveästi jypelikoodia tehty aikaisempina vuosina, jos on käytetty tätä ominaisuutta, niin sitä ei ole niin otettu pois siitä järjestelmästä. Ja tämmöisen kanssa te tuutte niin kuin tulemaan vastakkain vaikka minkä kanssa, että ihmiset huomaa vaan, että tämmöinen asia olisi parempi tehdä toisella tavalla, mutta sitä ei uskalleta poistaa sieltä, koska sillä on sitten hirveä määrä vihaisia asiakkaita. Eli se nykyversio siitä on sillä tavalla, että se on background-niminen olio, ja background-nimisellä oliolla on sitten väriniminen ominaisuus. Mutta molemmat tekee samaa asiaa, mutta tämä ei ole nyt sitten poistuva versio. No niin, yksi kolmio pitäisi tehdä. Eli heitetään taas toive, että oispas meillä semmoinen aliohma, kun luo satunnainen kolmio, ja sitten lähdetään miettimään, että mitä me sille aliohmalle haluttaisiin viedä parametrina, että me saataisiin se tekemään se, mitä me halutaan. Että jos te haluatte tehdä tätä samaa tahtia, niin mulla on täällä tämä niin kun tämä alkutilanne tästä kolmion metsästyksestä, ja sitten on se valmis ohjelma, niin te voitte kopypasta tässä toisesta noita koodinpätkiä samaa tahtia tuohon, jos haluatte tehdä samalleen. No nyt mä haluaisin sillä tavalla, että kun meillä on se pelialue tuossa, niin kun me sen piirrokseen suunniteltiin ja puoliväli, niin nyt se luo yhden kolmion tänne jonnekin tänne puoliväli alapuolelle. Eli mun pitäisi sitten sille kertoa, että tee se kolmio sillä tavalla, että se on niin kuin tuon pisteen ja tuon pisteen rajoittaman suorakaiteen sisälle, johonkin kohti tuli se satunnainen kolmio. Ja sitten mihin se pitää tulla, niin me halutaan se tähän meidän peliin tulevan se kolmio. Eli sen takia meidän se satunnaiselle kolmiolle pitää melkein väkisin viedä parametrina nytten se, että piirrä tähän peliin meille. No sitten mikä oli se vasemman alakulman koordinaatti, niin se vasemman alakulman koordinaatti me saadaan, kun kysytään tuolta meidän pelin tasolta, että mikä on sen vasemman alakulman koordinaatti. Ja sitten vasen reuna ja mikä on sitten se alareuna siellä bottom. Mä pistän uudelle riville, kun mulla on niin vähän tilaa täällä. Ne kyllä saa kirjoittaa samalle rivillekin. sitten kysytään siltä tuo oikean reunan koordinaatti, joka on sitten rikt. Ja sitten sen verran mä tiedän tuosta Jypelin koordinaatista, että jos mä en ole mitään muuttanut, niin puoliväli on nollassa. Eli origo on aina siinä ruudun keskellä, jos et ole tehnyt minkäännäköisiä muutoksia. Eli silloin, jos mä haluan, että se y-koordinaatti on korkeintaan siinä puolessa välissä, niin silloin voisi noin nolla. Tosin voisi tämän laskea keskiarvonakin, että olisi level bottom ja level top ja niiden keskiarvo, niin siitä tulisi kyllä nolla. Okei, nythän se on muuten meidän kanssa aika tyytyväinen, mutta se ei tykkää tuosta luo satunnainen kolmio, eli ilman muuta public static me ollaan opeteltu. Sitten palauttaako se mitään, on vähän möhlinyt, niin en nyt kysyä niin paljon, eli se ei selvästi tässä vaiheessa näytä palauttavan mitään, koska me ei sitä tulosta sijoiteta mihinkään. Eli tämä ei ole semmoinen kuin se demo ja Fahrenheit tai kuution tilavaus tai muuta, ainakaan vielä. Sitten sen nimi on tämä sama. Sitten sen nimi on tämä sama. Sitten sulut tehdään siitä tynkä, mikä on pienin tynkä, mikä toimii, niin koska se on void-tyyppinen, niin silloin se tynkä ei tarvitse mitään sisältöä, se ei tee mitään eikä palauta mitään. Se on ihan hyvä tynkä. Se ei tykkää meistä vielä, koska tämä sanoo, että 5 argumenttia, eli parametria tarvittaessa, me ollaan yksi vaan, ei kun ei ole yhtään täällä esitelty. Eli lähdetään sitten tänne kertomaan, että minkä tyyppisiä. Eli meillä on peli ja minkä tyyppinen se pitäisi olla. Sitten meillä on 4 muuta parametria. No mikä tuo peli on, niin se on se TIS, eli periaatteessa se olisi kolmion metsästys. Mutta jos mä haluan paremman tuosta luo satunnainen kolmio, että kuka tahansa voi sitä käyttää, niin ehkä fiksumpaa on, että mä laitan tuohon, että se on fysiikskameen, eli mihinkä tahansa fysiikskameen, koska kolmion metsästys on fysiikskame, niin kolmion metsästys voi sijoittaa sinne fysiikskameen samalla tavalla kuin intin voi sijoittaa dopleen. Eli luodaan tähän peliin. Sitten eka parametri on pieni x-koordinaatti, mitä me arvotaan sille kolmion paikalle. Sitten on pieni y-koordinaatti, mikä me arvotaan sinne. Sitten siirrytään vähän tonnemmaksi. Sitten suurin x-koordinaatti, mitä me arvotaan. Ja sitten suurin y-koordinaatti, mitä me arvotaan. Ja nyt ihan jos mentäisiin niin kuin pedanttisesti, niin periaatteessahan tämä nolla on kokonaisluku, eli sillä perusteella me voitaisiin tuohon arvella nolla. Ja itse asiassa, jos mä tästä pyytäisin tätä Visual Studiota tekemään automaattisesti tämän aliohman, niin se laittaisikin tuon viimeisen parametrin tyypiksi nolla, koska tuo on nolla. Mutta ei ole mitään syytä olettaa, että koska nämä 3 muuta on reaalilukua, etteikö joku voisi tänne haluta joskus jonkun muunkin arvo laittaa, niin se olisi vähän hölmö laittaa niin kuin jo symmetriä syystä, että yksi olisi erilainen kuin toinen. No niin, nyt meillä on periaatteessa toimiva ohjelma, se kääntyy ja se voidaan ajaa, mutta koska se ei mitään kolmiota luo, niin se ei tietenkään mitään siinä tee. Ja muuten nämä 2 riviä on sitten se, mikä tekee tuon poistumisdialogin tuossa. Eli jos mä laitan, no tuo ei vaikuta mitään, jos mä ton otan pois, koska sitten vasta kun ajetaan puhelimessa, niin sitten sillä tulee merkitystä, että painetaan sitä puhelimen back-nappulaa, niin silloin se tulisi tuohon. Mutta jos mä tuon otan pois, niin silloin täällä ei enää X-nappulaa vaikuta mitään. Eli nyt kun mä oon sanonut tuossa, että täällä on rivi, että sanotaan näppäimistölle, että kuuntelehan sitä, että jos sieltä painetaan escape-painiketta ja nimenomaan painetaan, niin mene valmiiseen aliohmaan, joka on Jypelissä. Conform exit, mikä on se, mikä luo siihen sen tekstin, ja tuo lopeta peli on sitten se, mikä tulee siihen dialogiin teksti. Mihinkään se muuten tuli? Tuo lopeta peli on semmoinen, että kun me pyydetään helppi näistä painikkeista, niin se tulostuu siihen tuo teksti. Eli sitten siitä tulee sinne helppi, missä lukee, että eskistä lopeta peli. Joo, siihen tuo vaikutti. No niin. Sitten meidän pitäisi tehdä se satunnainen kolmio sinne. Tehdään nyt vaikka apumuuttuja leveys, että kuinka leveä kolmio me ollaan luomassa. Ja mähän voisin aluksi vaikka kokeilla, että tehdään vaikka 10 kokoinen kolmio, sitten korkeus. Korkeus voisi olla vaikka leikisti 20 tässä aluksi. Ja nyt kun me osataan tuo tehdä, niin sittenhän me loppu osataankin silleen, niin kuin me piirrettiin lumiukon pallot, eli luodaan sitten yksi physics object kolmio, joka on noin leveä ja noin korkea, sen tyyppinä on triangle. Nyt jos se ajetaan, niin tämä on syntaktisesti oikein, mutta edelleenkään se ei mitään tee, koska meillä ei ole lisätty sitä peliin tätä, eli sitten meidän pitää vielä sanoa, että peliin lisätään tämä meidän just luotu hieno kolmio. Noin. Oho, puolipiste puuttu. Miksi se ajoi, jos sitä puuttu puolipiste? Noin, nythän se on luonut siihen yhden kolmio. Aika ruipelon kokoinen, mutta onpahan luonut kuitenkin. Ja nyt se on luonut sen tuohon keskelle ruutua. No sitten, jos mä haluaisin muuhun koordinaattiin sen, niin mä voisin sanoa, että kolmion paikka on, ja sitten mä voisin sanoa, että uusi vektori, joka on vaikkapa -100, -200, noin, niin silloinhan se ei tulisi siihen keskelle se kolmio, vaan se olisi sitten, koska origo on keskellä, niin se on sitten 100 tänne päin ja 200 vielä alaspäin. Noin. Sitten jos mä haluaisin kiertää sitä jollakin kulmalla, niin mä voisin sanoa, että kolmio.kulma on sitten vaikkapa kulma, joka saadaan from asteista, kun asteet osataan paremmin kuin radiaanit, niin vaikkapa 45 astetta, niin silloin se meidän kolmio on siellä 45 astetta kiertynyt. Noin. No, nyt se ei ole mikään satunnainen kolmio jossakin kohti, vaan nyt meidän pitäisi sitten vähän opetella näitä satunnaisuuksia tekemään, eli siellä on jypelissä tämmöinen vekotin kuin random gen, eli satunnaislukugeneraattori. Siellä on C-sharpissakin olemassa, mutta siitä, että saatte kaikki nämä ominaisuudet, niin sitten joutuu aika paljon kirjoittaa omaa koodia, eli tuo random gen nyt on vaan sitten semmoinen apuluokka siellä, mikä osaa tehdä meille paljon niitä asioita, mitä me pelissä tarvitaan. Eli mä voin sille sanoa sille random gen luokalle, että generoipas mulle seuraava satunnainen reaaliluku, joka on joku luku välillä 10-100. Eli tässä on nyt semmoinen erikoinen funktio, että oikea funktio palauttaa aina samalla arvolla, samoilla parametreilla samaan arvon. Se olisi aika kauheita, jos me kysytään kolmio alalta samoilla arvoilla monta kertaa peräkkäin, sieltä tulisi mitä sattuu tuloksia. Ja nyt että tämä next tuple on sitten semmoinen erikoistapaus, että täältä nyt tulee tulo ulos mikä tahansa luku, mikä on 10 ja 100 välillä. Ja samalla tavalla voisi arpoa tuonkin tuossa. Eli nyt mä oon saanut sen, että se tekee satunnaisen kokoisen kolmion, mutta aina samaan paikkaan. Eli se on periaatteessa aina erikokoinen kolmio, mikä on 45 astetta kiertynyt. No sitten jos mä haluan sen satunnaiseen paikkaan, niin sen sijaan, että mä tuossa luon uuden absoluuttisen vektorin, eli nuolen siitä, että kuinka kaukana se on keskeltä, niin mä voin pyytää sitä arpomaan mulle satunnaisen paikan, ja sitä varten siellä satunnaislukugeneraattorissa meillä on tämmöinen kuin seuraava vektori, eli se arpoo minkä tahansa satunnaisen vektorin, joka on noiden rajojen sisällä. Eli nyt kun mä teen yhden kolmion, niin se voi tulla ihan minne tahansa, minnekähän se muuten tuli. Täällä voisi olla fiksua sanoa, että kamera.zoom to level, niin, jos ei se zoomaus ollut sen levelin kokoinen, niin se kolmio voi mennä sitä kuvasta ulos. Eli nyt se tulee eri ajokerroilla, niin se kolmio eri kokoisena ja eri paikkaan. No sitten jos mä haluan vielä ton kulmankin sitä satunnaiseksi, niin pyydetään siinä sitten, että mä saan satunnaisen kulman, niin nyt se on joka kerta eri kulmassa. Sitten jos mä haluan vielä saa satunnaisen väriin, niin sitten mä voin sille sanoa sille kolmiolle, että sun väri on joku satunnainen väri, ja nyt se on ihan mikä tahansa satunnainen väri koko väripaletista. Sitten siellä on olemassa semmoisia, että anna tietystä joukosta yksi, jos ne haluaisi vaan niin kuin viittä eri väriä tai muuta. Eli nyt sitä tuli sininen tuolla ajokerralla ja tuommoinen vaalean vihreä seuraavalla ajokerralla. Se tuottaa aika todennäköisesti tuommoisia pastelivärisiä juttuja meille joka kerta. No niin, eli nyt me ollaan yksi kolmio saatu piirretty. Siellä on siellä Jypelin, menette sinne kotisivulla, olisi Jypelin käyttöohjeisiin linkki. Menette sinne ja otetta sieltä se random ken, niin sieltä löytyy niitä esimerkkejä, että mikä se on. Okei, lisätäänpä nyt tähän äkkiä sillä tavalla, että saadaan siihen jotain toimintaa. Eli sitten laitetaanpa sinne enempi niitä kolmioita. Eli muutetaankin täällä pääohjelmassa sen verran, että laitetaan tuohon, että meillä on silmukka. Silmukka, että IVP:ltää 0-50, eli nyt me tehdään tätä seuraavaa asiaa 50 kertaa. Ja nyt meillä on sitten luotu sinne 50 satunnaista kolmiota, joka on jokainen eri värinen, jokainen eri paikassa. No sitten mä haluan luoda sinne pelaajan. Niin sen mä voisin vielä laittaa sinne Laitetaanpas vielä, että ne liikkuukin ne kolmiot siellä. Eli lisätään tähän satunnaiseen kolmioon meille vielä lisätään sinne vauhti, joka vaikka nyt olisi 200 maksimissaan. Eli lisätään yksi parametri tuonne kutsuun ja tänne meidän parametrilistaan yksi parametri, eli vauhti. Ja sitten ja tämä on maksvauhti nimenomaan. Ja nyt sitten arvotaan sitten meidän kolmiolle vielä tässä, että satunnainen suunta, ja sitten käydään tökkäseen tätä meidän kolmiota nyt tuolla satunnaisella suunnalla. Noin, niin nyt jokainen lähti sillä satunnaiseen suuntaan. No sitten me haluttaisiin luoda pelaaja, eli otetaan se silmuka ulkopuolelle, luodaan meille yksi satunnainen pelaaja sillä tavalla, että se tulee tuon nollataso yläpuolelle, nolla tuohon, ja tuohon laitetaan sitten level.toppi. Noin, eli siellä se, mutta koska sitä oli vähän huono nähdä, niin nyt mä haluan sitä sen punaisen niin kuin sovittiin. Nyt mulle tulee ongelma, että miten mä saan sitä punaisen, ja nyt voi tulla vastaan just se, että mun kannattaa tehdä se temppu, että mä muutankin ton luo kolmi on semmoista, se palauttaakin meille tiedon, eli palauttaa tiedon, että minkä hän loi sieltä. Eli pyydetään se, että kerro, minkä sä loit sieltä, eli tehdäänkin tässä sitten sillä tavalla, että tämän tyyppinä onkin physics object, ja sitten kun tämä lähtee pois täältä, niin tämä sitten palauttaa sen tiedon, että ton kolmion mä loin täällä, mikä ei ole muuttunut, mutta nyt kun mä laitan vielä tuohon, että pelaaja.color on color.red, niin nyt mulla pitäisi olla punainen pelaaja siellä ylimpänä. Ja sitten seuraavaksi mä sitten lisäilen siihen vähän noita näppäimistökuuntelijoita. Eli kuunnellaan, että jos mä painan F1, niin se antaa mulle helppiä. Jos mä painan nuoli ylös näppäintä, niin se menee alihomaan luo kolmiota, sinne vie parametrina pelaajan ja sitten suunnan, mihinkä sitä luodaan sitä pelaajaa. Lyödään sitä pelaajaa ja tehdään siitä sitten äkkiä oma alihomma sitä lyö kolmiosta, luo kolmiosta, lyö kolmiota, noin. Ja nyt mulla on sitten peli, missä mä sitä punaista saan tuolla liikutella. Ja mitä ei tapahdu tulla räjähyksiä, mutta että me saadaan siihen räjähyksiä, niin sitten käydään vielä tekemässä sillä tavalla, että sanotaan tänne, että jos pelaaja törmää semmoiseen otukseen, jonka tunniste on vihu, niin silloin mennään alijohmaan pelaaja törmäsi. Ja viedään tuonne parametrina, aina kun luodaan joku otuus, niin viedään sinne parametrina, että minkälainen tunniste sille annetaan ja lisätään meille tänne parametriin, että string tunniste, noin. Ja sitten kun tämä on luotu tämä pelaaja, niin kolmio, niin no, laitetaan sinne, että kolmio.tunniste on tuo meidän tunniste. Noin, nyt jokaiselle luotavalle otukselle tulee tunniste, paitsi tälle meidän pelaajalle, niin annetaan sille tunnisteeksi pelaaja. Nämä sanat saa olla mitä tahansa. Ja nyt me sanotaan, että lisätään sinne semmoinen tapahtumakäsitteli, että jos pelaaja törmää semmoiseen otukseen, mikä tunniste on vihu, niin me mennään alijohmaan pelaaja törmäsi. Ja sitten mitä me tehdään alijohmassa pelaaja törmäsi, niin alijohmassa pelaaja törmäsi me tehdään sitten sairaan hieno räjähys ja noin. Eli sanotaan, että luodaan uusi räjähys, joka on 3 kertaa isompi kuin se vihullinen. Eli tälle tulee 2 parametria. Se pelaaja, joka törmäsi tuohon otukseen, me kysytään siltä viholliselta, johon se törmäsi, että kuinka iso se on. Luodaan 2-3 kertaa isompi räjähys, laitetaan se samaan paikkaan, missä se vihollinen on. Laitetaan shokkialto päälle, lisätään tuo tähän peliin tuo ja poistetaan se vihollinen tästä pelistä. Eli nyt aina kun mä törmään pelaajalla johonkin, niin siitä tulee räjähys, mutta nyt se shokkialto heitti sen pelaaja huitsin Nevadaan, eli me olisi tarvittu vielä vähän tänne rajoja ympärille, että se meidän pelaaja ei ole sieltä kadonnut äärettömyyksiin. Ja nyt se nyt olisi melkein 50%. Mä olisin vielä voinut lisätä siihen, että tämä pelaaja olisi vaikka leijona, että taas oikeasti niin kuin leijona metsästää niitä pelaajia, mutta kun mä loppu aika kesken, niin laitetaan vaikka huomenna siihen leijonaa tuohon pelaajan tilalle. Ja sitten voisi laittaa backgroundiksi sitten viidakon sinne, niin sitten se olisi niin kuin hyvinkin puolivalmis se meidän peli. Eli nyt vaan pitäisi sitten ruveta ymmärtämään tätä, ja se mikä meillä vielä puuttuu, niin tähän pelaaja törmäsi, niin tähän meidän pitäisi laittaa ehtolause siitä, että jos se pelaaja on isompi kuin se vihollinen, niin silloin se tappaa sen vihollisen, mutta jos se on pienempi kuin vihollinen, niin se häviää sille. Eli nyt me tehdään tähän vielä tämmöinen, että to do testaa kumpi voitti. Eli tuo jäi nyt tekemättä, ja siinä me tarvitaan sitä if-lausetta. No niin, jatketaan demoilla. Thank you.